Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Milica Jovanović, novinarka iz Beograda.
Samo promijenjena Srbija može imati budućnost, dramatično saopštava premijer Dačić. Izgleda da on neće menjati sebe, ali hoće još dvoje. Farsa se nastavlja.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste čuli u našim programima. Najprije vas vodimo do Čajđinice u Sarajevu.
Ne mješanje crnog i zrna čaja sa papajom i grožđicom. I vi ste na njega.
Putevi u Srbiji sve nesigurni zbog masovne krađe prometnih znakova, jer signalizacija se u posljednje vrijeme koristi i za najčudnije potrebe.
Recimo stolove za kafić, gdje je površina stola saobraćajni znak, pa na kraju peku paprike, zato što je to aluminijumski lim odlično provodi toplotu. Fino obrađen, ima rub.
Od 1. augusta svi prekupci na hrvatskim tržnicama moraju imati fiskalne blagajne. Kakve su reakcije?
Onaj koji je to napravio nikad valjda nije bio na plaću, nema pojma o ničem. Gospod Linić.
Posle je prazno. Imate li kakav komentar?
Imam, svi će se vratiti s voljom i na vrijeme.
Dakle, Ministarstvo financija radi dobru stvar po
vašem. Mislim da da.
Po uzoru na svjetske turističke centre, Kotor ima svoje ulične svirače, sestru i brata Dolores i Stefana Perčića.
Širom svijeta je to sasvim normalno, ali ovdje, šta znam, Crna Gora ipak i mala zemlja.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu beogradske novinarke Milice Jovanović.
Subota, 27. juli. Izgleda da su još samo namrguđena lica političkih lidera preostala kao dokaz da je maratonska rekonstrukcija vlade Srbije u stvari ozbiljan posao. Igrokaz traje već skoro 150 dana, ali ovi su neumorni. Jurcaju užurbano po sceni, dobacuju se bučnim replikama, preslače kostime, improvizuju do besvesti. Ne znam da li je publiku sramota da prizna da joj ništa nije jasno, ili samo meni sve ovo zvuči kao da je Aleksandar Vučić umjesto Webera i Konstantinovića stao da interpretira Harmsa. Vučić menja sebe i još troje. Jedan je od naslova tople ljudske priče sa sinoćne sednice glavnog odbora naprednjaka. Najmoćniji čovjek u zemlji, kako ga sad oslovljavaju i ohrabreni i uplašeni, gunđao je neko vrijeme o borbama, zadacima, preprekama i vizijama, a onda je publika aplaudirala. Nedjelja, 28. juli. U iznenadnom zaokretu ostavljam grad da se kuva bez mene i odlazim na rudnik. Prijatelje koji tamo žive odavno nisam vidjela. Nedostaje mi i potok, moram priznati. Ali je presušio. Kažu da je suša dovela do povećane koncentracije arsena u izvorima vode u Varošici. Država nema para da izgradi vodovod, šalju se cisterne iz obližnjeg grada. Kod Boška atmosfera još uvijek nezagađena. U dvorištu zatičem putnika iz Argentine. Mariano je inače socijalni radnik u Biša Mizerija, argentinskoj verziji favela, sirotinskih četvrti koje rastu po obodima latinoameričkih gradova. Uzeo je godinu dana da odmori dušu od neuspješnih pokušaja da promijeni svijet ili bar malo pomogne da bude bolje. Putuje po svijetu, prepušta se solidarnosti drugih. U Srbiju je stigao sticajem okolnosti i mnogo mu se dopada. Rešila sam da ga ne razočaram. Ponedeljak, 29. juli. Krijem se po ćoškovima da bih malo radila, a da ne uvredim drugare. U međuvremenu nam se pridružio jedan Turčin, Barış. Kažu da je ekvivalent njegovom imenu kod nas Mirko. Igramo se jezičkih nedoumica i popisujemo turcizme u srpskom. Kašika, peškir, čoban, odžak, čaršav. Barış je iz Istanbula, pokazuje nam fotografije sa protesta. Objašnjava kako napraviti gas masku od maske za ronjenje i krpe natopljene sirćetom. Odvratno je, kaže Barış, ali bolje nego suzavac. Soundtrack pobune odjekuje našim šumskim dvorištem. Manu Čao i ostali drugari, čiji su pozivi na pobunu upućeni baš negdje iz Marijanovog komšiluka, posle 10 godina stigli i do Male Azije. Na Balkanu ih izgleda nismo najbolje čuli. Baroš kaže da je danas istambulski Gezi park zatvoren za okupljanje, ali da su po mnogim gradovima Turske pokrenuti park forumi gde se lokalne zajednice okupljaju i diskutuju o boljoj budućnosti. Kaže i da se uskoro spremaju lokalni izbori, pa će se videti šta su građani naučili iz ovog iskustva. On inače glasa za Kurdsku partiju, što je jako lepo, i kaže da je njegov poslanik u Turskom parlamentu bio među prvima koji je izašao da se odupre policiji. Posle igranke u dvorištu uveče lenčarimo. Argentinac, Turčin i ja i zvezdano nebo nad nama. Svet ne može propasti. Utorak 30. juli. Izdaje me internet na brdsko-planinskom terenu, morat ću uskoro da se vratim u grad. Leto je, ali za nas nesnađene nema odmora. Kao nekad pakujem svoj peškir i krećem na put. Stopiranje mi je dugo bio osnovni način prevoza po zemlji. Bila sam ubeđena da ću do 40. već uveliko imati svoj auto i otplaćivati ogroman kredit solidarnih vožnji novim generacijama stopera. Čekam autobus već više od pola sata. Karta je preskupa, ali izbora nema. U odrastanju sam negdje izgubila bezbrižnost za autostop. Šumadija je upadljivo prelep kraj. Nažalost, još je upadljivije koliko je zatrpana smećem. Duž Ibarske magistrale sklepane su kafane, otpadi, trgovine, kafane, otpadi, biša, mizerija. Sreda, 31. juli. Pretresam Marijanove priče po internetu, tražim okvir za razumevanje jedne od najvećih zemalja sveta, koja je ovde poznata uglavnom po bankrotu prošle decenije i Tačerkinom ratu za Foklandska ostrava. Prisjećam se i vesti da je Argentina jedna od zemalja u kojima su priznati gej brakovi. Poznata mi je i po suočavanju sa prošlošću, otvaranju mračnih tajni o desetinama hiljada nestalih za vreme vojne diktature. Marijano mi je ispričao da se u vojnoj školi, koja je nekada služila kao tajni zatvor iz kojeg su retki izlazili živi, danas nalazi društveni centar za mlade sa raznim obrazovnim i zabavnim programima. Znanje o državnim zločinima vraćeno je u javni diskurs uz pomoć simboličkog izvinjenja novih vlasti, ali pre svega zahvaljujući utvrđivanju činjenica i sudskoj pravdi. Osvetljavanje mraka u Srbiji još jednom je suspendovano u ime nekih hitnih poslova namrguđenih političkih elita. Četvrtak, 1. avgust. Čitam knjigu Borisa Budana o kraju postkomunizma, uvek zanimljiv analitičar kulturoloških pojava koje preciznije od događaja u politici održavaju stvarni društveni poredak. Budan navodi niz zanimljivih primjera iz zemalja jugoistočne Evrope. Posebno je upečatljivo priča o nikad identifikovanom 20. muškarcu iz grupe otetih u Štrpcima 1993. godine. Ta tama je ono što izjeda ljude bez društva, kaže Buden, i nastavlja dalje da razmatra šta se danas dešava posle postkomunističke normalizacije, ali se ja tu zaustavljam. Omerta na ratne zločine i istragu zločinaca i saučesnika nedvosmisleno pokazuje da se u Srbiji nije mnogo toga promenilo. Nema tradicije institucionalne demokratije na koju bismo se mogli osloniti, ali ima tradicije pokušavanja, inata, izazova. Na tu tradiciju se ja oslanjam. Petak, 2. avgust. Samo promenjena Srbija može imati budućnost, dramatično saopštava premijer Dačić. Izgleda da on neće menjati sebe, ali hoće još dvoje. Farsa se nastavlja.
Bio je to dnevnik koji je za radio Slobodna Evropa pisala beogradska novinarka Milica Jovanović. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Vlado Šušak, novinar iz Banja Luke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Sarajevska čajđinica Svijet čaja, Francuz Sophie, uvrštena je među 10% najuspješnijih lokala na svijetu, prema ocjenama turista na web stranici za planiranje i osmišljavanje putovanja. Čajđinica je primila i nagradu koja se dodjeljuje objektima iz cijelog svijeta, a koja stalno ostvaruju dobre recenzije putnika. Tako je čaj u gradu Kafopija, kaže naša Dženana Halimović, našao svoje mjesto u kome uživaju sva čula.
Ja sam mješana crnog i zrna čaja sa papajom i grožnjom. I vi ste ima njegem.
Da se dok prolazite duž Petrakijine ulice u starom dijelu Sarajeva otvore vrata iznad kojih piše Francuz Sophie, pomislili biste da prolazite pored parfumerije. Proširi se blagi voćni miris koji mami sva čula. Zapravo pred vama se otvara svijet čaja, To je jedinica u kojoj umjesto tradicionalnih ljekovitih trava možete naći birane čajeve iz cijelog svijeta. Amir Smajić, vlasnik je ovog, sa mnoge novog i čarobnog svijeta.
Čaj ima jako puno sa filozofijom života. Na istoku je to i sa religijom povezan, sa budizmom, sa zen budizmom. Nedavno sam pročitao predivnu izreku "The tea is the outlook in absolute moment of zajedno". U prevodu bi bilo: čaj je izraz da se nalazi tu gdje sam u ovom trenutku. I zaista kad pripremite čaj, onda imate osjećaj tih 5 minuta koje odvojite za pripremu čaja, da ste vi taj moment.
Smajić je ljekarsko zanimanje zamijenio jedinstvenim na ovim balkanskim prostorima. Postao je sommelier za čaj i veli nije mu žao.
U trenutku kad sam se odlučio da napustim medicinu, bila je sasvim drugačija i životna situacija, bila su drugačije okolnosti, i čaj je u tom trenutku kada se to dešavalo nekako došao kao prijatelj, kao poznanik, kao jedno malo obogaćenje mog života. Imao se to naše prijateljstvo između mene i čaja polako razvio. Postepeno, bilo je promašaja, lijepih trenutaka. Vjerovatno bi mnogo financijski bolje prošlo da sam ostao u starom pozivu, profitabilnije, pogotovo sa mojim godinama, imao bi vjerovatno dosta iskustva već kao ljekar. Ne bih imao vjerovatno ni ovo što imam sad, disku sedmiju i 12 sati dnevno rada i nesređen neki polusređen privatni život.
Dok je u Japanu priprema čaja umjetnost, u Engleskoj tradicija u gradu Kafopija donedavno je bilo očajavanje. No sve više je onih koji su svoje čula skloni prepustiti čaju. To potvrđuju gosti, stranci i domaći.
To je onaj sa brusnicom. Sa tom je taj crni, pa vi ako želite i zaista pomiješate.
Da, baš je lijepo.
Kupovala čaj, onda sam prije jednom mjesec dana bila sa rodicom ovdje. Gospodin nas je počastio čajom, onda smo još kupili nešto.
Jer mi je od malena već čaj u kući. Moj otac pravio ruski čaj, bio je Rus. I pravio je ekstrakt i onda je razređivo ne u samovaru, nego onako sa kuhanom vodom, ali u staklenim šoljicama, baš pravi izgledi kuće.
I još nešto, jako volimo da nam neko napravi čaj, a ne sunset.
E sad pijemo Habibi, nek znate.
Baš kao i vino, čaj traži da ga volite i birate onaj koji vam najviše leži. U otkrivanju ovog svijeta Smajić je i više voljen da pomogne.
Čaj i vino je predivna komparacija, ja je često koristim, jer mi kažemo ima zeleni čaj, u stvari imate nekoliko stotina vrsta zelenog čaja, svaki ima svoje ime, svoje prezime, region iz kojeg dolazi, period berbe, godinu berbe, sve to utiče na kvalitet čaja. I onda kad dođe onako neko, ko prvi put zaista ozvanje, kaže dajte mi zeleni čaj, onda ja pitam, a koji biste? Ono što je neobično, da mi ljudi često mijenjaju sa travom, prodavnicom biljnih preparata, našava mi se, a pogotovo što sam medicina, da mi dođu čak i sa nalazom mlijeka, da sam mi pitam, a šta bih ja mogu, imate neku mješanu za ovu bolest i za ovu. Kad neko uđe, izvršim neku vrstu ljekarskog pregleda, pitam vas šta želite, šta volite, u kojem pravcu da idemo, volite li puno kofeina, i onda tražite jednostavno, ispitujete sa par pitanja, nekako uspostavite komunikaciju sa osobom, vidite da li želi napiti koji su intenzivniji ili nešto mirnije. Nekad se desi da otvorim 40 kutija i da čovjek se izađe bez čaja jer mu se ništa ne sviđa.
Svijet čaja Francun Sophie uvrštena je među 10% najuspješnijih lokala na svijetu prema ocjenama turista objavljenih na web stranici TripAdvisor, a usto je došlo i priznanje zahvaljujući dobrim recenzijama posjetilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz drugog u prvi plan.
Krađa prometnih znakova u Srbiji posljednjih godina uzela je maha, zbog čega je sve češće ugrožena sigurnost na cestama širom Srbije. Motive za takve, u najmanju ruku čudne krađe, su materijalna korist, ali i potpuno bizarni razlozi, kao što su na primjer pečenje paprike ili pravljenje lopata za snijeg. Kako je to sve izvodljivo, čućemo od Zorana Glavonjića.
Kilometri puteva po celoj Srbiji u proteklim godinama ostali su bez saobraćajne signalizacije, jer je lopovi seku i aluminijum i druge metalne delove prodaju na otpadima. Tako je samo na putevima u okolini Šapca u protekle 4 godine nestalo oko 1000 znakova. Milan Vujanić, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, nažalost, u posljednje vreme primećena pomama za saobraćajnim znakovima koje lopovi sve češće koriste i za najčudnije potrebe.
Koje sam ja viđao i po Facebooku i recimo stolove za kafić, gde je površina stola saobraćajni znak, pa onda stave lopate za čišćenje snega, samo stavi dršku na to i ima lopatu, pa na kraju peku paprike, zato što je to aluminijumski lim, odlično provodi toplotu. I najjeftinije mu je fino obrađen, ima rub. Pa znači, kad je peče, ne može da padne ono mokro što izlazi iz paprike, sok.
Savesni vozači, čiji su životi svakodnevno ugroženi zbog lopova koji saobraćajnu signalizaciju najčešće kradu pod okriljem noći, često fotografišu kritična mesta na putevima i ukradene znakove u novim funkcijama. Tako se na društvenim mrežama, često i uživo, po selima i gradovima Srbije može vidjeti da su iskorišćeni za pravljanje ograda, svinjaca i kokošinjaca, pokrivanje krovova, poklapanje buradi ili obeležavanje dvorišnih kapija, na kojima je najpopularniji znak stop. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja upozorava za naš program da je ta pojava alarmantna i da država mora nešto da preduzme.
To je potpuno neprihvatljiva i bahata pojava koji definitivno treba stati na put. Naročito je to opasno kada je u pitanju krađa saobraćajne signalizacije kojom se ukazuje vozačima da ne ulaze na put na pravom prvenstvu prolaze. To je znakovi stop i obrnuti trouga. Mi smo predlagali kada je bila izmena krivičnog zakonika u Skupštini Srbije da se drastično povećaju kazne za krađe saobraćajne signalizacije, međutim taj amandman nije nažalost usvojen.
Kradljivci znakova sa puteva najčešće ostanu neotkriveni, a onima koji dopadnu u ruke zakona u najvećem broju slučajeva izriču se novčane kazne od 15.000 do 30.000 dinara ili zatvor do 30 dana. Prema članu 290 zakonika o krivičnom postupku, onima koji krađom ili uništavanjem saobraćajnog znaka ugroze nečiju bezbednost ili život, preti zatvorska kazna do 3 godine. Osim za prodaju, spremanje zimnice ili čišćenje snega, kradljivci saobraćajne znakove koriste i u saobraćaju. Jedan od vertikalnih znakova plavo-bele boje, podsjeća Milan Vujanić, često se može vidjeti u seoskim sredinama ili velikim gradovima, na zaprežnim kolima i sklepanim vozilima skupljača sekundarnih sirovina.
Najčešće ukradu reflektujuće znakove, ona strelica levo, pa stavi ispod pozadi na one njihove prevozne sredstva, tako da ih lako uočite. Ja mislim da ljudi nisu svesni šta time rade. Oni misle da sve to ukrali znak i nema problema. Sad ćemo onda, ukoliko nezgoda nastaje zbog nedostatka znaka. Nije to baš tako naivna priča.
Putevi Srbije nemaju tačan podatak koliko znakova se godišnje ukrade, ali beleže porast nestanka vertikalne signalizacije, dok se prijave uglavnom podnose protiv NN lica. U ovom preduzeću podsjećaju i na to da se u razvijenim zemljama kao što je Švedska, pored krivičnih sankcija zbog ugrožavanja tuđih života, kradljivci saobraćajnih znakova obavezno upućuju i na psihijatrijski pregled. Damir Okanović zaključuje da je jedino rešenje striktna primjena zakona.
Prema počinitima treba biti znatno strože, treba izricati bezuslovne zatvorske kazne. Zadatak je i policije, i tužilaštva, i pravosuđa da učini sve da se ta pojava prekine.
Znakovi nisu jedino što nestaje sa srpskih puteva, već su među kradenom robom često i semafori, koje lopovi jednostavno pretesterišu i odnesu, a na obilaznici oko Beograda zabeležen je i slučaj da je iz novog tunela ukradena kompletna oprema. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Borba protiv sive ekonomije u Hrvatskoj, koju vodi ministar financija Slavko Linić, ušla je u novu fazu. Od 1. augusta fiskalne blagajne moraju imati i oni prodavači na tržnicama koji ne prodaju robu koju su sami proizveli. Većina njih je umjesto na tržnicu otišla na godišnji odmor, očekujući da će Linić do njihovog povratka ublažiti te uvjete. Međutim, čini se da se varaju, kaže Eni Zebić.
Onaj koji je to napravio nikad valjda nije bio na plaksu, nema pojma o ničemu. Gospod Linić.
Ova placa je prazna. Imate li kakav komentar?
Imam, svi će se vratiti s voljom i na vrijeme.
Dakle, Ministarstvo financija radi dobru stvar po vašem
slovu. Mislim da da.
To su samo neke od reakcija kupaca na tržnici u Zagrebačkoj Šubićevoj ulici nedaleko Kvaternikovog trga na činjenicu da je gotovo pola tezgi prazno. To je rezultat nastavka rata ministra financija Slavka Linića protiv sive ekonomije i obaveze da od danas svi prodavači na tržnicama koji prodaju robu koju nisu sami uzgojili moraju imati fiskalne blagajne pomoću kojih će kupcima rajčice i lubenica izdavati račune, a svaka transakcija bit će istog trena internetom prosljeđena i evidentirana u poreznoj upravi Ministarstva financija. Prodavači koji vlastite proizvode, toga su za sada oslobođeni. Na tržnici iz početka priče svi su prodavači koji prodaju robu iz druge ruke danas, umjesto da krenu poslovati sa fiskalnim blagajnama, kolektivno odlučili krenuti na godišnji odmor s nadom da će se najefikasniji ministar u Milanovićevoj vladi u međuvremenu smekšati. Slično je bilo i na drugim zagrebačkim tržnicama u Splitu, Osijeku, nešto manje u Rijeci itd. Kako funkcionira fiskalna blagajna na tržnici u Karlovcu, opisuje jedan od rijetkih prodavača koji su je nabavili, Avdiju Zakerija.
Znaš, nemaš ti tehničke uvjete, nemaš struje, nemaš ni ovo, ni ništa. Recimo, nije nešto komplicirano, ali nemaš ti uvjet. Onda ljudi kad se stvori gužva i ne čekaju, ode dalje na drugi štand, mi tako gubimo i mušterije, imat ćemo i manji promet i sve skupa.
U Osijeku je novi gradonačelnik Ivica Vrkić najavio da će grad financijski pomoći svakom prodavaču koji kupi fiskalnu blagajnu sa 2000 kuna, gotovo 300 eura, bespovratno. Možda zato tamo i nema previše ogorčenja. Ago Ikić ima troje prodavača, fiskalne blagajne nabavio je ranije i oni su se već uvježbali.
Kad se kuca račun, jel? Sad to normalno, oduzet će vremena radniku koji je tude, ali dok ne stekne jednu rutinu. Jer rutina će biti najvažnija, a kod mene, hvala Bogu, jako velik broj stalnih mušterija dugogodišnjih koji imaju razumijevanja. E, te stalne mušterije su i pomogle da sam opstao sve ove godine.
Neslužbeni glasnogovornik preprodavača prvi čovjek udruge hrvatskih tržnica Niko Pervan kaže pak kako će 31 hrvatska tržnica za godinu ili dvije propasti ako se sadašnje zakonsko rješenje ne izmijeni i da će u jesen zatražiti ocjenu ustavnosti ovoga zakona. Svima onima koji su najavljivali da će uvođenje reda i fiskalni blagajni dovesti do katastrofe i nestašice roba, odgovorio je danas ministar financija Slavko Linić.
Mi vidimo da su to sve neodgovorni ljudi koji šalju lažne poruke, koji zastrašuju, koji su očito navikli ne platiti porez, varati građane Hrvatske. Poruka nije, radit ćete po zakonima i propisima. Svatko može raditi i ono što ja velim, da bit će daleko više zaposlenih, bit će u radnom odnosu, neće se skrivat po zavodima za zapošljavanje, jer ti ljudi rade i zarađuju. To se zove i siva ekonomija.
Kada se uvodilo fiskalne blagajne u restorane i kafiće, ugostitelji su tvrdili da će redom propasti. Međutim, umjesto toga ispalo je da im je promet porasao za 70%, odnosno toliko manje pića i ića prodaje se bez računa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Po uzoru na svjetske turističke centre, Kotor ima svoje ulične svirače, sestru i brata Dolores i Stefana Peričića. Oni su Tivčani koji svakog dana dolaze na kotorskim trgovima svirati flautu i korn i tako doprinose turističkoj atrakciji grada koji ima bogatu muzičku tradiciju. Lela Šćepanović ih je također slušala.
Ako vas ovi vreli ljetnji dani dovedu u Kotorski stari grad, čućete sa trgova i pjaceta zvuk horna i flaute. To mladi Dolores i Stepan Peričić Kotoranima i turistima pokazuju svoje muzičko znanje i vještine. Oni su ulični svirači koji su odlučili da na ovaj način zarade novac za dalje školovanje, ali i da upotpune turističku ponudu grada u kome su naučili note. Dolores priča zašto su se odlučili za Kotor.
Širom svijeta je to sasvim normalno, ali ovdje, šta znam, Crna Gora ipak i mala zemlja i Kotor za sada ima mnogo više turista u Tivtu, jedva, pogotovo ove godine. Ne znam, nije ni bilo u Tivtu drugih svirača, tako da, šta znam, nekako nam je Kotor lakše pao.
Pošto je završila srednju muzičku školu Vida Matijan, Dolores, koja svira hornu, će školovanje nastaviti najvjerovatnije u Americi, a brata čeka još jedna godina do akademije. Kako je bilo prvog dana, prisjeća se Stepan.
Isprva mi je bilo malo nezgodno, što se kaže, da probijem tu tišinu muzikom. Dilema kao ono, da li će iko to čuti uopšte, da li će prepoznati, da li sam uopšte trebao ovo da uradim. Ali kad je to počelo pomalo i da se razvija, kad su ljudi počeli da zastaju, deca da prilaze, ono, pao mi je kamen sa srca. Ono.
Da bi se nešto postiglo u muzici, neophodno je, kažu, svakodnevno vježbati minimum 4 sata, a brat i sestra su umjesto redovnog vježbanja odlučili se za javni nastup. Oni su dobitnici brojnih regionalnih nagrada i priznanja. Ovog ljeta su zadovoljni zaradom, jer nakon par sati muziciranja u njihovoj kutiji bude i do 40 eura, priča Dolores.
Ima i toga stvarno, baš ona, ljudi koji zastanu tu da slušaju, poslije toga aplauz, tako da imamo publik. Pa mijenjamo mjesta, nekad sviramo, a danas smo i kod Svetog Tripuna.
Horna je uglavnom muški duvački instrument i za dobar zvuk je pored talenta i rada potrebna i snaga, ali sve to Dolores nije obeshrabrilo da se odluči baš za hornu. Ulični svirači zabavljaju mnoštvo turista i mještana i na taj način obogaćuju turističku ponudu grada UNESCO. Kotorani pozitivno ocjenjuju svoje ulične muzičare.
Ja sam potpuno oduševljena, obično mladi ljudi neće da izađu nego onako sviraju, ali njima svaka čas jer hoće da svoje znanje unauče i da nekako se bore instrumentom i za nešto što upotpunjuje i uplemenjuje ponudu turističkog grada. Kao što vidite, imate silu Božju turista koji prolaze gradom i sigurno da im je drago da na svakom trgu čuju i koji zvuk.
Jeste vidjeli negdje ulične?
Jesam, u Lisabonu.
Imali, može li se povući paralela? Jeste ih slušali?
Jesam, što neki duh grada prikazuju i tako, ovaj, fin ambijent i ostalo.
Pa nama je drago, ako je tako, stvarno, turisti više zastanu tu i odslušaju i tako, ali dobro, ima i naši ljudi također i dođu i ubaci novac i neki zastanu i...
Teško je upariti hornu i plautu, objašnjava Stepan.
Da, ono, polarno udaljeni instrumenti, ali naći ćemo nešto, ono, pošto ipak lepše vidjeti.
Pa, uglavnom sviramo one kompozicije koje svi znaju, kao što je Yesterday od Beatlesa, onda Over the Rainbow i tako.
Nakon mjeseca dana rada, po trgovima i pijacetama Kotorskog starog grada, ulični svirači ne kriju zadovoljstvo. Publika, kažu, posebno voli turski marš.
Muzika koja prija ljudima, isto onaj mađarska igra, meni isto to zabavno da sviram i ono, prija mi kada prolaze ljudi i pevuše u sebi izvižduću, tako to ono...
Za Radio Slobodna Evropa iz Kotora, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su Ilindenski ustanak, Hirošima, Coco Chanel, Kralj Zogu, Šta je Zemzem, Usain Bolt, Rimski brojevi. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marijović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.